Esituluilo o capítulo 14. 8. Damola peca liondio, liuwa tumala cochalo, o chinga chasonehinwa vocatilo coñima, haicho chasitikwa la sitikilo e panduari. Damola ungelo wapama, wavirikia lo lucandi a ti.
Uwasasamela o quingulula o chinga locusitulula sitikilo acho, helie.
Lomwe wachipondola, ndango umwe wokiru, ndango umwe waposi, ndango umwe wawemeiliosi, lomwe watela okwingulula ochinga pamu okubanjamo. Ocho, dalila chalwa, momo kakwamolehele umwe wasesamela okwingulula ochinga pamu okubanjamo. Ocho umwe pokatika akulu wapopya la meati.
Kukalile, ota. Osiyo ke patalia Yuda, hayu kwa mbuto ya Daviti, eye wa yula, kwenje wasesamela oku ingulula ochinga la sitikilo acho epanduvali.
Ocho, pokatiko chalo lojwe ndalo mwenye wikwala, kwenda pokatika akulu, ndamwila po, okameme katai, hutingo kaipaiwa, kakwete olombinga epanduvali, lovaso epanduvali, o aspiritu epanduvali ya suku, ana atumiwa kwosi kiruliewe. Kameme weya, eye watambula ochinga peka liondio, liu watumala kochalo. Echi atambula ochinga, ocho viendalo mwenye viacho vikwala, lakulu vacho akui avali lavakwala, vawira posi kovaswa kameme, vakwete omuno halupa, latie laulu, eyuka insesu, o alombelo olosandu. Vaimba ochisungo chokalije, vati.
Ove wasesamela okutambula ochinga, lokusitulula asitikolo acho. Momo wapondiwa kwenje wayovola omanu losonde yove. Noke wavanena kusuku. Omanu vayo wiwa batunda kapata osi, lokalimi angi angi osi, lokovo situe osi, lokolofeka vyosi. Have wavalingisa wakosoma wasuku yetu. Lovitunda vyaye kwenje vavyala kilulieve.
Ndavanjavali kwenje ndayeva onjubungo yovangelo valwa vangwala ochalo. Lovyendalo mwenyo lakulu lowingi wavo wasoka ohuluwa yolohuluwa longunukai yolohunukai. Vapopya lolukandi vati.
Okameme kaipawa, kaposokela okumola unene, lukwasi, lulongo, lolongolo, wenda esumbilo, lulamba msibayo.
Ndayewa evi vyaluliki wavyosi, evi vikasikiru, levi vikasiposi vemeiliosi, levi vyovokalungu, lovina vyosi vikasimo, vyapopya viki.
Ku watumala kochalo kwenda kukameme, kukale esivayo lesumbilo, kwenda ulamba lokubyala oloneke vyendango kavipwi.
Kwenje ovyendalo mwenyo vyacho vikwala vyalinga viti.
Amene!
Akulu vacho vawira posi vafendera.